Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine am invitat-o astăzi pe doamna psihoterapeut Agnes Remalia Dragomir. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu alături de voi.
Mă bucur că ați acceptat invitația și venim astăzi în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu o provocare. Este de fapt o provocare pe care o întâlnim la scară largă zilele acestea, pentru că ziua de 11 februarie este marcată drept ziua siguranței pe internet. Ei bine, despre acest lucru vom vorbi astăzi, despre ce înseamnă această zi, care, iată, de câțiva ani este marcată la începutul lunii februarie. Anul acesta, 11 februarie, este aleasă data. Ce e cu această zi a siguranței pe internet? E un destul de nou. Și parcă în ultimii ani, totuși, am mai auzit despre aceste concepte, dar nu știu câți dintre noi știau sau știu că există și o zi dedicată în special acestui fenomen al siguranței pe internet.
Este o zi aleasă destul de recent. Pentru că ai întrebat de ce această zi, aș vrea să încep cu o povestioară a unei fetițe, Sweetie, care avea doar 10 ani și care și-a creat un profil online și care în primele 2 luni și jumătate, cât a avut acest profil online, a atras 1000 de pedofili. Atunci când
a fost un experiment?
Da, sau? A fost un experiment, doar că modul în care eu am citit-o și în care este prezentat de cele mai multe ori, nu știi că este un experiment și a fost, te duce de la o idee la alta. Din acești 1000 de pedofili au fost din 71 de țări diferite și apoi au spus că de fapt această fetiță Sweetie este de fapt o creație a statului olandez, nu este o persoană, ci pur și simplu este creată special pentru a atrage
pedofili. Adică a fost creat un cont
fals pentru a vedea care sunt riscurile de expunere online. Ea avea o poză, un profil, avea 10 ani și în doar 2 luni și jumătate a atras peste 1000 de pedofili din de țări.
Deci este nevoie de o astfel de zi, de campanii dedicate conștientizării pericolelor internetului?
Da, deci
ziua
a fost aleasă special
siguranța
pentru,
internet.
Pentru a marca mai degrabă nevoia de a avea un internet sigur. Mai sigur pentru copiii noștri, dacă se poate.
Am găsit câteva date statistice. Această zi este marcată începând din anul 2004, deci iată, destul de recent. Și are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil în ceea ce privește tehnologia online și telefoanele mobile, mai ales de către copii și adolescenți. Începând de la prima ediție, participarea la acest eveniment a fost din ce în ce mai mare, determinând o creștere a gradului de conștientizare generală, implicarea mai puternică a părinților și a celor care sunt direct interesați. În România, Ziua Siguranței pe Internet a fost marcată prima dată în anul 2008, iar de atunci este marcată în fiecare an prin diverse momente. Iată, marcăm și noi în felul acesta, prin această emisiune, ziua pentru siguranța pe internet.
Și anul acesta, spre fericirea mea, cred că mai marchează mult mai mult, sunt mult mai multe manifestări în ceea ce privește siguranța copiilor, poate și din cauza pericolelor care sunt din ce în ce mai mari și din cauza problemelor care au apărut, în special pentru copilul mic. Și asta e un lucru care, într-un fel, mă bucură că există această conștientizare și interes. Pe de altă parte, ne poate întrista de faptul că am ajuns în această situație.
Ce înseamnă această situație? Mă leg de ceea ce spuneți
înseamnă
acum.
Înseamnă că avem nevoie de studii, avem nevoie de oameni care să ne spună că internetul este periculos, că pornografia este periculoasă pentru copilul mic, că folosirea ecranului la vârste foarte mici, până în 2-3 ani, este nocivă pentru creier. Suntem într-o situație în care avem scrise pe toate cutiile și frigiderele să nu lăsăm copiii, să nu-i băgăm înăuntru, avem scrise pe jucării de la ce vârstă se pot folosi și cu toate acestea avem nevoie să facem studii pe mii de copii, au fost făcute și în Europa, a fost și România prinsă în acest studiu, ca să ne spună că e periculos. Mi se pare foarte trist.
Este foarte trist, dar totuși trăim într-o lume în care nu mai putem nega importanța tehnologiei sau
adevărat,
mai ales gradul de expunere. Cu toate acestea, înainte să ajungem să vorbim despre siguranța copiilor pe internet, vreau să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă în viețile noastre ca adulți, pentru că pur și simplu internetul ne-a schimbat viața, ne-a schimbat gândirea.
Ne-a schimbat comportamentul, ne-a schimbat modul în care reacționăm, petrecem foarte mult timp folosind online, nefăcând mare lucru. Foarte multă lume, dacă întreb, zice că da, folosește pentru a citi sau pentru, dar de fapt de multe ori este timp pierdut fără să aducă niște avantaje, îți schimbă modul de a socializa cu ceilalți, preferi varianta online decât varianta de a te vedea cu cineva. Da, ne-a schimbat modul de a gândi, modul de a relaționa cu copiii este profund schimbat al părinților, în care în loc să petreacă timp copiii, preferă să-l petreacă online, nefăcând mare lucru.
Dar ne-a schimbat pur și simplu modul în care gândim. Uh-huh. Pentru că acum suntem obișnuiți ca toate informațiile să fie la un click distanță, nu mai depui niciun efort ca să cauți ceva, surse, deși aici există atât de multe probleme, pentru că nu știi, de fapt, dacă ceea ce găsești este autentic sursa aceea este cea mai potrivită.
Plus că trăim cu iluzia că dacă informația există online, noi o deținem. Nu, nu este adevărat faptul că există
informație undeva. În momentul în care ai închis telefonul sau laptopul, de fapt, tu ce știi?
Pentru că, așa da, informația oricum există într-o bibliotecă, doar că informația există oriunde, online.
Dar faptul avem mai ușor acces la ea.
Da, avem mai ușor acces, dar nu înseamnă că o deținem. Asta este o falsă iluzie. Noi nu deținem informația care este pe internet. Ea este, adică faptul că putem să citim despre lucruri acolo nu înseamnă că noi știm lucrurile acelea.
Iar lucrul acesta poate să fie testat în momentul în care pur și simplu ești pus în situația în care câteva zile sau pentru un anumit interval de timp nu mai ai acces la internet.
Asta este un bun exercițiu.
Cum este viața ta atunci când pentru câteva zile, pentru o săptămână, de exemplu, nu ai deloc acces la internet?
Vine acum în minte cea care a scris The Cyber Effect, Mary Aiken, care spunea că au încercat să facă un studiu să vadă în ce măsură crește anxietatea persoanelor în momentul în care renunță la tehnologie. Asta însemna să se înscrie în studiu ei și să renunțe la tehnologie, ea urmând să măsoare anxietatea persoanelor, și a spus că la studiu ei nu s-a înscris nimeni, pentru că nimeni nu a fost disponibil să renunțe la telefoane ca să vadă modul în care crește anxietatea. Și a fost un răspuns suficient modul în care suntem legați de tehnologia.
Problema e că ne e bine așa și vedem doar partea pozitivă. Mm-hmm. Iată că avem posibilitatea să relaționăm cu cei care sunt la distanță sau foarte aproape, totul instant. Faptul că avem acces la informații,
că ne putem crea materiale, nu e de ignorat, evident, și în domeniul în care eu lucrez sunt niște avantaje, că poți și în domeniul în care tu lucrezi și în care oamenii lucrează, există niște avantaje dacă știi când să folosești tehnologia și cum să folosești. În mod special, ea este neindicată copiilor de vârste mici, care nu au capacitatea de a discerne ce văd acolo, nu au capacitatea de a face alegeri, și atunci tot ce se întâmplă acolo influențează într-un mod nesănătos.
Lucrați mult cu copii, intrați în contact cu foarte mulți copii. Spuneți-mi cum ați văzut de-a lungul timpului, pentru că, desigur, și expunerea aceasta a crescut în timp. Ceea ce se întâmpla acum 10 ani, probabil când ați început să profesați, nu mai seamănă cu ceea ce vedeți astăzi. Cum vedeți așa în timp schimbările în rândul copiilor, poate chiar în rândul unor familii, prin expunerea tot mai ridicată la tehnologie și în special la internet, că vorbim despre internet?
Cred că expunerea foarte mare a apărut odată cu smartphone-urile și tabletele, pentru că expunerea la ecran a fost dintotdeauna televizor, da? Copiii s-au uitat la desene sau la filmulețe, familiile s-au uitat. Însă odată cu apariția telefonului gen smartphone
și la scară largă, adică
și la scară largă,
prețuri
cu acces,
accesibile.
La prețuri accesibile, cu acces la internet tot timpul, nelimitat, ceea ce a făcut ca bebelușul să intre în contact cu telefonul încă de la momentul la care se naște, prin telefonul mamei, care intră într-o perioadă în care are mai puține legături sociale și care de cel mai multe ori s-ar putea să folosească telefonul mult mai mult decât ar avea copilul nevoie. Există și niște indicații medicale, de exemplu, date de jurnalul de medicină, cum că mamele însărcinate să nu țină telefoanele în buzunar pe perioada cât sunt însărcinate, pentru că poate afecta sarcina. De asemenea, contactul copilului cu telefonul și cu ecranele să nu fie deloc până la vârsta de 2-3 ani, ceea ce este...
E utopia azi.
Din păcate, da. Pentru că copilul are legătură cu telefonul mamei încă de când se naște.
Și încă din momentul în care reușește să stea în funduleț, el este pus în fața unui ecran. Da. Și vorbim de a merge la un restaurant și copilul este pus în scaunel și primește în față o tabletă ca să stea cu minte, sau că vorbim despre copiii care sunt mofturoși și nu prea mănâncă și atunci, ca să le distragă cumva atenția, mama pune în fața lor
pentru că
în
momentul în care ai pus un ecran, copilul nu se mai gândește la mâncare. Numai că nu este modul sănătos, pentru că pe de-o parte încerci să hrănești sănătos fizic, dar emoțional și din punct de vedere neurologic, tu de fapt îl otrăvești.
Da, dar părinții spun doar în ocazii speciale. Noi nu facem abuz de tehnologie.
În ocazii speciale, copilul mănâncă de 5 ori pe zi. De 5 ori pe zi folosește telefonul, iar mâine va trebui să-l folosească mai mult, pentru că crizele vor fi mai mari, copilul nu va mai sta fără. Și iluzia asta de a crește, de a avea un copil cu minte, care stă liniștit când mănâncă, care se joacă singur la un an și care tu să poți să faci altceva, este...
Știți ce mi se pare pe de-o parte comic, pe de altă parte trist? Am văzut foarte multe părinți, foarte mulți părinți atât de entuziasmați că cei mici poate nici nu spun alte cuvinte, însă știu să butoneze pe telefonul mobil și să spună YouTube. Am văzut cu ochii mei astfel de copii și dincolo de faptul că sunt simpatici, așa că te gândești, uite-l ce drăguț, deja el știe, cunoaște iconița aceea și intră de pe telefonul mobil al părintelui direct pe clipul pe care îl vrea. Dincolo de asta este tragic să-ți dai seama că acel copil comunică prin tehnologie în felul acesta.
Comunică prin tehnologie și faptul că comunică prin tehnologie n-ar fi grav dacă ar avea o anumită vârstă. Problema e că el nu mai comunică în alt fel.
Și atunci, ajung la vârsta de 3-4 ani și vorbim de copii care nu au un limbaj dezvoltat.
Da, pentru că sunt studii în sensul acesta, expunerea copilului până la vârsta de 2-3 ani la tehnologie, la ecrane, blochează capacitatea de dezvoltare a limbajului. Există niște ferestre în anii de dezvoltare a copilului care, odată neexperimentate de copil, prin care el, dacă nu trece, nu le vei mai putea recupera. Va fi oricum, recuperarea va fi și foarte costisitoare, ca și timp, ca și energie,
și
ca
vorbim
și
de bani. Terapii care
vorbim
costă
de terapii care
bani.
Costă. Pe de altă parte, vei pierde legătura cu copilul, adică vei ajunge să nu-l mai vezi și copilul să nu te mai vadă, pentru că el petrece și a petrecut mult timp la ecrane.
Anticipez puțin ceea ce aveam de gând să vorbim puțin mai târziu, dar pentru că suntem la acest moment, aș vrea să dezvoltăm ideea aceasta. Avem un studiu care spune așa că la 90% dintre copiii de 2-3 ani diagnosticați cu o formă de autism, principalele cauze sunt televizorul, mobilul sau tableta. Medicii spun că simptomele sunt perfect identice. Studiul făcut de Centrul pentru Copii cu Autism arată că în cazul la 90% dintre copii, factorul declanșator este vizionarea excesivă a programelor TV sau a altor forme de realitate virtuală. Vorbim despre acel autism virtual, cum mai este cunoscut. Iată ce spune Marius Zanfir, psiholog și coordonator al Centrului pentru Copii cu Autism.
Care are și o campanie în perioada aceasta.
Exact. Dacă aparent 5 ore pe zi de vizionare ar trebui să nu fie un fapt îngrijorător, în cazul copiilor și mai ales al copiilor mici de 0-2 ani, consumul TV este foarte dăunător, ajungându-se în marea majoritate a cazurilor în care cei mici au fost lăsați în medie peste 5 ore pe zi în fața mediilor virtuale. S-a ajuns la diagnostice de întârziere în dezvoltarea psihomotrică, întârzieri în apariția și dezvoltarea a limbajului, tulburare de opoziție sau comportament și, mai grav, ADHD sau chiar autism. Cum comentați? Mai e ceva de spus sau datele acestea sunt suficient de înfiorătoare? Dar cei mai mulți părinți spun
pentru că nu
că
te
nu
uita,
sunt, nu,
a
sunt
a nu se întâmplă și copilului
și
meu, să poate
chiar
da.
La 5 ore
pentru
pe
că
zi.
Nu te uita la copilul tău, de fapt dezvoltă niște probleme în copilul tău care vor fi greu sau imposibil de recuperat și care vor bloca dezvoltarea copilului pe mulți ani, exact cum spunea, legat de limbaj, legat de dezvoltarea socială, de autonomie.
Iată cum se manifestă, continui din acest articol, este aproape imposibil să faci diagnosticul diferențiat dacă are sau nu are autism virtual sau autism clasic. Ne sperim atât de mult sau un diagnostic de felul acesta iar pune pe toți părinții într-o mare criză. Copilul tău are autism. Dar când te gândești că poți să-l provoci,
să-l ajungi
în acest diagnostic, este cu atât mai tulburător, pentru că simptomele sunt perfect la fel. Simptomele autismului sunt lipsa reciprocității sociale, lipsa contactului vizual, lipsa dezvoltării limbajului, lipsa jocului și mai ales a jocului social de rol, în care copilul se preface că este ceva sau că face ceva, și jocurile stereotipe și repetitive. practic, diagnosticul diferențiat
este foarte greu de pus, pentru că expunerea pentru mult timp și, cum ziceam, la vârste foarte mici, până în 2-3 ani, influențează dezvoltarea atât de puternic încât copilul nu mai reușește să mai facă o diferențiere între lumea reală și lumea virtuală. De fapt, trăiește într-o lume virtuală. Unul din pericolele de mai târziu, oricum și pentru adolescenți și pentru tineri, dar pentru un copil care nu poate să facă această diferențiere, pentru că Academia Americană de Pediatrie spune așa, 0-2 ani, copilul să nu fie expus deloc la niciun fel de ecran.
Restricție completă.
Exact, restricție completă, nici la telefonul mamei, la niciun fel, nici la televizor, nici la desene, la nimic. El este în perioada în care trebuie să dezvolte câteva domenii, da, limbaj, social, motor, autoservire, cognitiv, care sunt extrem de importante și care pot fi clar influențate. Au dat declarația 99, au revenit chiar cu clarificări mai târziu, nu a fost doar o declarație, ci a fost emis cumva un ordin de sănătate. După care ei spun în perioada 3-6 ani, poate să vizioneze o oră pe zi ecrane mari, adică să se uite la un televizor, la desene. Sunt și câteva recomandări ce tipuri de programe, pentru că filmările sunt din ce în ce mai multe imagini pe ecran, de când cu filmările HD și mai multe per ecran și per minut și secunde, cum se socotește. După aceea, după vârsta de 6-7 ani, poate să fie introduse treptat anumite vizionări împreună cu familia și abia după 12 ani copilul poate avea acces la telefon, dar și acolo într-un mod controlat și într-un mod în care fără jocuri violente, în condițiile în care copiii joacă de la vârste foarte mici tot felul de jocuri, iar ei spun că 12 ani este vârsta la care un copil nu ar trebui să joace până spre 18 ani deloc. Poate să folosească telefonul în anumite situații și programele pe care le vizionează să fie împreună cu familia, în așa fel încât să-i fie explicate.
Și să fie controlat.
Să fie controlat, ca să poată să facă o diferențiere între lumea reală și lumea virtuală.
Și lucrurile nu stau așa.
Lucrurile în practică nu stau deloc așa.
Vedem practica de zi cu zi în familiile noastre, în cazurile pe care le cunoaștem, că lucrurile nu stau deloc așa.
Nu, și sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, pentru că atunci când discuți cu părinți, fie că vorbim aici de cazuri, fie că pur și simplu care apelează la ajutor, fie că vorbești pur și simplu social, spun, dar nu am cum, nu există altă variantă, nu mănâncă altfel. Dar lumea a mâncat altfel foarte mulți ani. Dar el nu altfel, nu stă să-l îmbrac, dar oamenii s-au îmbrăcat, copiii s-au îmbrăcat altfel până acum. Există variante. Într-adevăr, dacă ne dorim tot timpul un copil liniștit, cu minte, atunci, da, dacă îi punem un telefon în brațe, s-ar putea să-l avem liniștit și cu minte. Sigur, doar cât are telefonul, pentru că după aceea crizele sunt mult mai mari. Iarăși este această nevoie a părintelui de a nu se plictisi copilul, cumva crezând că dacă îl stimulezi tot timpul, să nu se plictisească. Dar plictisitul nu este o problemă așa de gravă.
Nu are nimeni de plictiseală.
Nu, și oricum avem nevoie să învățăm copilul treptat cum să se plictisească, pentru că vor fi și variante în care copilul are nevoie să se plictisească. Nu va putea să fie niciun mediu educațional, nici grădiniță, nici școală, la aceeași viteză cu care el joacă jocuri sau se uită online la diverse programe, nu va fi interesantă nici educatoarea, nici învățătoarea. Tabla mulțirii nu se poate învăța în felul acesta în care copiii joacă jocuri cu un pușcat, în care primesc recompensă după recompensă, trecând la alt nivel.
Activitățile din viața reală nu țin ritmul cu ceea ce se întâmplă în zona virtuală, iar dacă ei trăiesc, iată, 5 ore pe zi în zona asta, nu mai știu să facă față la ceea ce se întâmplă. Aici vorbim de siguranță din acest punct de vedere, al sănătății mentale, și aici lucrurile stau 100%, aș zice, în puterea de decizie a părinților. Dar problema este că și părinții, dacă în dreptul copilor vorbim de 5 ore, nu știu în cadrul adulților ce spun studiile, dar probabil că vorbim de mult mai multe ore petrecute în fața unui ecran.
Da, există studii și în acest sens, că o persoană își verifică telefonul de peste 150 de ori pe zi, fără a face neapărat ceva, adică pur și simplu o verificare.
E un gest instinctiv.
Da, da, da. Există și variantele în care părintele are senzația sau adultul are senzația că parcă a bipuit telefonul, parcă a sunat, ai nevoie să-l deschizi, să te uiți la el. Adică faci gesturi Pur și simplu, da, de reflex în care ești dependent de asta. Dacă bipăie telefonul sau a sunat, nu se poate să fie o așteptare. Trebuie imediat să te uiți, să vezi. A venit o factură, oricum le plătim o dată pe lună. A venit un e-mail, oricum poate aștepta și dacă te-a sunat cineva, nu este atât de urgent. Poți lăsa un timp de așteptare, dar nu mai putem nici noi ca adulți. Adică ne controlează atât de tare încât într-o discuție personală cu cineva și sunt sigură că ai văzut și tu și cei care ne ascultă, oameni care stau efectiv să mănânce împreună și fiecare este pe device-ul lui făcând ceva, fără să socializeze cu celălalt la o masă la restaurant. Și atunci sau stau împreună, doi oameni vorbesc, sună telefonul și pur și simplu nu știu unde ai rămas cu discuția, pentru că tendința este repede să răspunzi, ca și cum ar fi capătul pământului dacă ai amâna, fiind într-o discuție cu cineva, adică ești într-o discuție cu cineva, te oprești ca să începi o altă discuție, ceea ce noi le spunem copiilor, dacă vorbim, aștepți până terminăm, pentru că nu e respectuos ca tu să ne întrerupi. Dar nu este același lucru, ca noi două vorbim, sună telefonul și noi ne-am oprit să răspundem oricare dintre noi, nemai contând că persoana din fața noastră are o discuție personală cu noi, da?
Da, iată că ajungem să vedem și să trăim pe propria piele ceea ce înseamnă efectele negative ale tehnologiei și ale internetului. Nu aș vrea să blamăm cu totul, pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, sunt situații în care chiar ne folosim internet,
avem acces acum la tot felul de informații și noi și la studii despre care vorbim, tocmai pentru că avem acces la studii făcute internațional pe această temă. Sunt de ajutor, nu putem să ignorăm, folosim telefonul, folosim laptopuri, folosim televizoare, plasme pe care vedem diverse, facem workshop-uri, adică ne folosim de tehnologie, de-aia ne folosim noi de ea sau ea ne controlează pe noi? Asta ar trebui să ne întrebăm.
Să revenim la subiectul de sezon al acestor zile, vorbim despre siguranța pe internet. Am vorbit până acum despre ceea ce înseamnă siguranța în dreptul copiilor foarte mici, pentru că iată le pune în pericol, practic, sănătatea mentală, dar dacă vorbim de copii ceva mai mari sau dacă vorbim chiar și de adulți, siguranța pe internet la ce anume se referă?
Există multe pericole la care poate să fie expus o persoană, un copil, un adolescent în momentul în care folosește spațiu internet. Online. Da, spațiu online și în mod special internetul, rețelele de socializare. S-a constatat că, de exemplu, gradul de depresie și de anxietate crește. Există un abuz online care se întâmplă destul de frecvent pe rețelele de socializare în mod special, la care tinerii și adolescenții sunt expuși mai mult un pic decât copiii din punctul ăsta de vedere, un bullying. Mai există pornografia la care sunt expuși copiii de la vârste foarte mici și adolescenții și există și studii în acest sens. Expunerea la tot felul de medii care sunt necunoscute părinților. Mulți din părinți spun că nu verifică ce face copilul online pentru că nu vrea să-i invadeze intimitatea copilului.
Vorbim poate și de o neglijență de multe ori,
sigur,
pentru că vorbim de conturi bancare pe care le accesăm de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Vorbim de adrese de e-mail unde corespondența poate să aibă un caracter privat și chiar să țină de securitate, până la urmă conținutul acela, nu e vorba că doar te-am întrebat pe tine ce mai faci, că
da,
poate acolo nu este în pericol nimic, dar dacă eu ți-am dat informații legate de, nu știu, locul în care mă aflu, de o adresă, de date care ar putea să pună în pericol copii.
Evident, pentru că geolocalizarea pentru un copil este foarte ușoară când folosește metodele de socializare, pentru că poate aici ar trebui să ne referim la studiul pe care îl avem de la Salvați Copiii, în care spun că ei își dau numele întreg, școala în care funcționează într-o proporție foarte mare, își pun poza reală de profil, adică nu este atât de greu să localizezi un copil, chiar dacă el nu-și pune chiar adresa de acasă, pentru că dacă își pune mediul în care funcționează, tot timpul se loghează unde este, este foarte ușor de localizat. Și cumva e ca și cum fiecare din părinte zice, nu pot să-mi las copilul în mijlocul Bucureștiului singur, nu pot să-l las la școală să meargă singur. Eu îl duc cu mașina pentru că e atât de periculos, dar la 12 noaptea sau la 10 seara copilul stă online, într-un mediu într-o care junglă. Este, da, un vestul sălbatic, un ocean fără capăt, în care este la fel de expus ca și cum l-ai lăsa în mijlocul New York-ului și nu te-ar interesa că oamenii sunt de toate felurile în jurul lui. Și atunci, care părinte, uitându-se pe geam, lăsându-și copilul afară, dacă vede 4-5 oameni care
îi dau
târcoale, ar sta și ar zice să nu-i violăm intimitatea copilului, pentru că până la urmă el va trebui să negocieze cu oamenii aceia și să nu invadeze spațiul lui intim uitându-mă ce face online. Și atunci nu e același lucru dacă îl lași afară în preajma 4-5 oameni pe care tu îi vezi de pe fereastră, când îl lași online și el își pune tot felul de lucruri acolo.
Și tu nu știi cu cine comunică.
Tu nu știi cu cine comunică, da. Ți se pare că nu invadezi un spațiu intim al copilului, dar copilul pune lucruri intime, da, că în momentul în care ești pe o rețea de socializare, nu mai este.
În astfel de situații, cerem parolele, cerem din când în când să verificăm telefoanele mobile, cum să procedeze părinții? Mă refer acum la cei care au copii și adolescenți.
Da, până la o anumită vârstă, în mod normal, copilul nu ar avea ce să facă pe o rețea de socializare. Internetul nu a fost proiectat deloc pentru copii. Adică sunt studii, internetul a fost proiectat doar pentru adulți. Nu există niciun spațiu al internetului proiectat pentru copii. Există câteva programe dezvoltate de unii care spun că sunt pentru copii. Dar internetul nu e pentru copii.
Dar cu toate acestea avem atât de multe canale și atât de multe site-uri care sunt dedicate copiilor.
Da, dar Franța, de exemplu, a luat câteva măsuri în privința asta, a închis toate programele care sunt considerate pentru copii. Și
canalele
pus
în care sunt postate videoclipuri?
Și cele care sunt puse, de exemplu, care sunt externe, nu sunt de la ei, pe fiecare dintre ele spune că sunt interzise copiilor și că afectează viața copilului. Adică sunt țări, Taiwanul la fel, adică sunt țări care au luat deja măsuri. Canada, America nu au luat măsuri, au dat aceleași indicații. Adică sunt țări care încep să înțeleagă că nu este benefic pe termen lung pentru copil. Internetul nu este și mediul online nu a fost deloc proiectat pentru lumea copiilor, ba din contră, sunt voci care spun că internetul și partea asta de online a fost proiectată pentru pornografie și pentru ce este lumea neagră din spatele, da, pentru darknet, pentru lumea neagră din spatele internetului, nu pentru ce folosim noi astăzi. Scopul a fost altfel. Cât adună Netflix cu Twitter și cu Amazon la un loc, atât se folosește în momentul ăsta pentru pornografie. Deci cât au ei împreună, astea sunt tot felul de studii care s-au făcut. Deci partea de darne din spatele internetului pe care noi îl folosim este foarte foarte întortocheată și foarte ascunsă.
Și foarte mare.
Și foarte mare și la care noi cumva ni se pare că nu cumva, pentru că noi nu accesăm și nu ne interesează, ni se pare că ea nu este acolo, dar ea este faptul că noi mergem în ghetouri în New York, nu înseamnă că nu există.
Și ideea este și tragedia este că dacă tu nu cauți, te caută ele. Uh-huh. Pentru că nu
te caută după profil, caută copii, după profil, caută vulnerabili.
Exact. Și nu este absolut deloc întâmplător ca tu, navigând pe un site absolut inofensiv, să primești reclame.
Evident.
Sau link-uri către site-uri, uh-huh, către care tu nu ai merge niciodată, probabil.
Da, și un copil probabil nu s-ar duce de la sine acolo.
Nici nu ar ști ce să caute.
Nici nu ar ști ce să caute, doar că el este expus la o vârstă foarte fragedă în care nu poate face niște diferențe. Copilul până la 12 ani nu poate să fie capabil să ia niște decizii și să facă niște alegeri. Și atunci tot ce îl invadează până la 12 ani, îl și manipulează. Și atunci cei mai mulți până la 12 ani, arată asta studiile, au fost deja expuși la partea întunecată a internetului, accesând și fiind cumva atrași de conținuturi nepotrivite.
Poate că nu conștientizăm amploarea acestui fenomen și nu ne dăm seama cât de mult petrec copiii în mediul online, dar avem un studiu pe care l-ați și amintit mai devreme și pe care l-am pregătit aici, tocmai de aceea avem și laptopurile cu noi, pentru că studiul acesta este unul foarte amplu și consumăm prea multă hârtie să printăm atât de multe informații, dar am ales să prezentăm câteva date de aici pentru că sunt extrem de importante. Este un studiu privind utilizarea internetului de către copii realizat de Salvați Copiii.
Recent făcut,
este recent, chiar vreau să caut exact informațiile legate de metodologia cercetării, tocmai pentru a vedea că sunt date recente.
Da, 2018.
Dar vorbim de anul 2018, mm-hmm. Este un studiu realizat pe copii între 12 și 17 ani, peste 1000 de copii care au participat la acest studiu, iar rezultatele sunt de-a dreptul impresionante, în sens negativ, dacă vorbim despre niște cifre foarte mari. Și vreau să citesc câteva și eventual să și comentăm un pic împreună și să explicăm aceste date. Vârsta medie la care copiii încep să petreacă timp online este de 9 ani, cu valori cuprinse între 7 ani în cazul copiilor de 12 ani și 9 în cazul celor de 17 ani. Vârsta la care copiii încep să acceseze internetul descrie un trend descrescător. Interesant este că studiul acesta s-a făcut pe copii ceva mai mari, dar cred că dacă ar fi luat în vedere și eșantionul mai mic, și vârsta ar scădea direct proporțional. 96% dintre copii accesează internetul folosind telefonul mobil smart. Și atunci putem să spunem deja cine i-a cumpărat copilului acel telefon?
Cine a cumpărat și ce control ai? Pentru că nu spune că folosește pe televizorul de acasă, care este în sufragerie și la care toată lumea îl vede.
Și nici,
pe telefonul
și
mobil.
Pe calculatorul care
unde
este, să
un
zicem,
istoric,
fix, unde
exact.
Poți vedea în istoric sau unde în camera aceea mai este și altcineva. Copilul nu poate naviga oriunde dacă știe că mama se plimbă prin cameră.
Evident, da. Iar telefonul e tot timpul cu tine.
Iar în momentul în care ții telefonul la câțiva centimetri distanță de ochi și doar tu vezi ce este în acel ecran, deja ne gândim la ce conținut este acolo.
La ce conținut și cumva cât de mult pe zi, și studio să arăte astăzi să vorbim și despre asta, pentru că telefonul este tot timpul cu tine.
Iar 99% dintre copii declară că au un profil pe o rețea socială. Vorbim de minori. Cele mai populare rețele de socializare în rândul copiilor sunt Facebook, YouTube și Instagram. 27% dintre respondenți afirmă că într-o zi obișnuită de școală petrec peste 6 ore online sau își verifică constant dispozitivul de pe care navighează. 6 ore online pentru un copil care este în clasele gimnaziale
și liceu.
Da,
mai are 6 ore de școală. Mai spune studiul la un moment dat că o parte dintre ei, spre 20%, își verifică inclusiv în timpul orelor cu o frecvență foarte mare telefonul mobil, ceea ce arată că și o parte din ore, de fapt, sunt pierdute.
Pentru că
stând,
sunt tot online.
Exact, ei stând online și verificând, deci pierzând informația de la școală, pentru că, evident, doamna nu mai este deloc interesantă, pentru că, spuneam, nu este cu aceeași viteză și cu aceeași plăcere cu care oferă internetul. Uite, 25% îmi verific constant dispozitivul, 25% dintre ei, și atunci te întreb, copilul ce mai face în afară de asta, în afară de faptul că merge la școală și, să zicem, doar 30% din timpul ăla stă pe online, apoi vine acasă, mai stă 2-3 ore pe...
Și atunci nu cumva îi înțelegem pe părinții aceia care le aglomerează programul copiilor cu tot felul de activități extrașcolare, tocmai ca să n-aibă timp liber? Și poate condamnăm și am discutat și în alte situații în cadrul emisiunilor noastre cât de periculos este și această extremă, aceea de a-i supraîncărca programul copilului. Face și instrumente muzicale și limbi străine și diverse sporturi. Copilul are un program extrem de aglomerat. Și atunci am putea spune, păi mai bine să fie toată ziua la școală și la activități extrașcolare decât să stea acasă și să stea cu telefonul mobil în braț.
Sigur, dar aici iarăși ne referim la două variante extreme, știi? Ca și cum dacă nu l-am duce undeva la sport unde se ocupe un antrenor de el sau un instructor pentru muzică sau un atelier de creație, ca și cum noi nu am avea ce să facem cu copilul, pe când noi ar trebui ca și adulți, ca și părinți care stăm în preajma copilor să știm și să avem ce să facem cu copilul decât să stăm, să-l lăsăm să stea online și noi stând în același timp probabil tot online. Copilul poate sta pe lângă noi. Acum nu este deloc rău că un părinte își duce copilul la un sport sau la un instrument. Din punctul meu de vedere, este chiar indicat ca un copil să facă sport pentru că ei stau oricum destul de mult pe scaun și oricum când stai pe online tot pe scaun stai. Așa că sportul, un instrument, sunt lucruri care dezvoltă. Dacă le ocupi într-adevăr timpul doar pentru că nu ai alte variante și pentru că tu n-ai timp de copil, aici da, ar trebui reglementat să ne facem și noi ca adulți, ca părinți, timp pentru copii.
Revenind la acest studiu, mai sunt multe cifre aici,
multe,
chiar aș vrea să mai spicuiesc. Referindu-se la timpul petrecut pe internet, 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte des sau destul de des să navigheze fără un scop anume. pur și simplu, de plictiseală. Și umplu timpul stând
cum vorbeam mai devreme, de faptul că părintele se teme să nu se plictisească copilul și atunci introduc tot felul de lucruri. Da, să se uite pe tabletă, se plictisește la restaurant, se plictisește cât noi mâncăm, se plictisește cât îl îmbrac și atunci ajungi la varianta la care copilul ce-a învățat. Că nu e foarte grav să te plictisești.
Să n-ai ceva de făcut.
Da, să n-ai ceva de făcut. Și atunci e plictisitor să citești o carte. Cred că și tu auzi destul de des ce ai făcut. Sunt plictisit. Da, e plictisitor la școală. Da? E plictisitor. Totul a devenit boring, plictisitor, pentru că ne este foarte greu să mai ne organizăm timpul în așa fel încât să alegem să facem niște lucruri. Și atunci, pur și simplu, petrecem timp nefăcând nimic sau copiii petrec timp nefăcând nimic ca să nu se plictisească, pentru că
ca
și părinții nu
timpul.
Și-au dorit, da, se plictisească și pierd 2 ore dintr-o zi în acest fel.
30% dintre copii au petrecut mai puțin timp cu familia sau făcând lucruri pentru școală, pentru a naviga pe internet și 28% au încercat fără succes să petreacă mai puțin timp online. Deci, iată că și dacă există voință, nu prea e putință. Adică
Păi sigur,
ajungi la un grad de dependență
și...
da. Foarte ridicat. Aproape 13% dintre copii afirmă că s-a întâmplat cu o frecvență ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online. Uh-huh. 23% au spus că nu s-au simțit în largul lor când nu au putut sta pe internet.
Sigur, provoacă o anumită tensiune, o anumită agitație. Spunea la început din studiul de la Autism Virtual că cumva agitația la care duce această expunere va fi greu de rezolvat când copilul crește mai mare, da? Duce la o hiperactivitate, la un deficit de atenție, pentru că nu-l mai poate capta nimic. Și atunci ajungem la lucruri mult mai complicate.
Și ajungem la lucruri grave, pentru că merg mai departe cu acest studiu și ajungem la alt gen de cifre. 43% dintre respondenți afirmă că au văzut, vorbim de copii, da, 43% că au văzut sau au primit mesaje cu conținut sexual în mediul virtual.
Da.
Despre asta e mare parte din discuția legată de siguranța pe internet.
Da, pentru că expunerea la o vârstă timpurie a unor lucruri pe care nu le poți înțelege înseamnă abuz. Adică orice fel de expunere.
Și nu e vorba că s-a întâmplat odată. Iată,
nu, este cu sunt repetitiv.
Repetitiv, da. 22% dintre copii spun că au văzut sau au primit mesaje cu caracter sexual zilnic. Sau cel puțin o dată pe săptămână.
Da, este cu o frecvență foarte mare și faptul că copilul nu trăiește un abuz sexual așa cum era el definit și credeam noi că se întâmplă acum 30 de ani, asta nu înseamnă că expunerea la material pornografic nu este un abuz sexual pentru un copil, pentru că el nu poate înțelege imaginile pe care le vede, conținutul, nu le poate tolera și atunci tot ce nu poți înțelege se transformă într-un abuz.
Aici lucrurile se complică pentru că nu vorbim doar despre o comunicare unidirecțională, ci avem și un răspuns din partea copiilor. Iată, 20% spun că li s-a cerut o fotografie sau o înregistrare video în care să-și arate părțile intime.
Și o parte din ei chiar au
și o parte din ei chiar au și
transmis pentru că au considerat că persoana este de încredere. Aici ar trebui poate să amintim faptul că atunci când ai o imagine pozitivă și asta s-a studiat online despre cineva, adică îți creezi o imagine pozitivă despre cineva, toate celelalte necunoscute despre persoana respectivă se umplu cu conținut pozitiv. Adică faptul că ți-a lăsat o impresie pozitivă în prima variantă, o consideri de încredere și tot ce nu știi, umpli cu conținut pozitiv. Asta este foarte periculos. Asta face, de fapt, un copil. Află câteva lucruri, o persoană care s-a purtat drăguț o zi, o dată, de 2 ori, câteva mesaje.
Dar o persoană care își urmărește un scop
evident,
prin acest comportament.
Cu mult mai versată și mult mai pregătită pentru această lume decât copilul. Și atunci ce face copilul este că umple golurile pe care nu le are, nu știe nimic despre persoana respectivă, cu conținut pozitiv. Și atunci o consideră o persoană de încredere, o persoană care e dispusă să se vadă.
Și dacă copilul primește astfel de mesaje, cum ar trebui să reacționeze în relație cu părinții? Acum ne adresăm părinților în general, nu ne adresăm copiilor prin această emisiune, dar ce ar trebui părinții să le spună copiilor astfel încât să fie cumva protejați? Pentru că, iată, realitatea este că petrec timp online, de la vârste foarte fragede. Realitatea aceasta nu o mai putem schimba. o putem eventual ajusta, putem să punem anumite limite, mai amânăm, controlăm în măsura în care putem, dar noi nu suntem fizic lângă copil atunci când el își ține ecranul la 20 de centimetri distanță de ochi. Ce
aici
facem?
Este datoria, să zicem, a părintelui de a explica copilului pe înțelesul lui și această parte a dezvoltării care ține de sexualitate, în așa fel încât să nu o facă online, nu într-un fel în care este nepregătit să o primească și nu are suficientă informație.
Și să fie chiar un șoc pentru
copil,
o traumă.
Evident, și da, pentru că, din păcate, ei află, studiul este pentru 12 ani, dar expunerea pe studii mai mari, internaționale, arată că ei sunt expuși de la vârste mult mai mici la acest conținut care apare pentru că el aduce banii în ceea ce privește, da? Spuneam, Amazon, Twitter și Netflix la un loc, cât au ca și venituri, înseamnă pornografie online. Deci ei prin asta se trăiesc, din asta câștigă. Și atunci asta vor face în continuare. Și atunci nu ne rămâne decât nouă să știm, de asta expunerea online a copilului trebuie să fie împreună cu părintele, ca dacă ceva apare și vezi într-un film să poți să explici copilului în modul în care el ar putea să înțeleagă pentru vârsta respectivă. Altfel, doar un device în mână, el va afla lucruri pe care nici nu știi cum le află și nici nu-i sunt de ajutor.
Și copilul poate nici nu va îndrăzni să-l întrebe pe părinte.
De cele mai multe ori nu îndrăznește, de cele mai multe ori apar problemele emoționale și comportamentale, mascând această problemă abuzului sub formă sexuală, da, sexualizând uneori copilul și ducând la alte și alte dificultăți.
Și aici vorbim doar de un abuz vizual, deci nu vorbim de act fizic.
Da, de un abuz vizual. Da, sexual vizual.
Vizual,
adică
exact.
Doar prin ce este expus. Dar creierului, neputând să proceseze toată informația, îl afectează într-un mod nesănătos.
Vorbim în zilele acestea foarte mult despre ceea ce înseamnă cyberpsychology. Poate ar trebui să explicăm cumva acest termen și să înțelegem de ce s-a ajuns până la urmă la un astfel de studiu, la o astfel de știință.
Pentru că cyberpsihologia studiază, a apărut evident mult mai recent, impactul tehnologiei asupra comportamentului uman. Exact cum spuneai tu, constatăm că ne influențează și ne schimbă comportamentul. Cu asta se ocupă, asta studiază și este tot mai extins internațional.
Asta înseamnă că sunt psihologi, sunt specialiști care studiază fenomenul acesta, vin
care fac
cu astfel
felul
de
studii,
iată cele pe care le-am prezentat și noi astăzi. Bun, vedem, ascultăm niște cifre, ne îngrozim, spunem, da, avem o problemă, poate chiar în familia noastră, dar ce facem mai departe? Suntem la momentul deciziei. Cum schimbăm lucrurile?
Cred că, în primul rând, ar trebui să ne întrebăm cât stăm noi pe telefon, noi adulții, părinții copiilor, oamenii care creștem sau împreună cu copiii sau stăm în jurul copilului, cât de mult ne verificăm noi telefonul, ce facem noi online, care este modul în care ne afectează pe fiecare dintre noi. Există câteva propuneri pe care le face Mary când preluate de la o altă doctoriță care a deschis prima clinică de dependență din Statele Unite și care are și o postare pe TED și vorbește despre asta. Eventual pot să pun la finalul emisiunii într-un link ca să poată să fie acces la ea despre parcarea tehnologiei și modul în care noi ar trebui să facem conștient să ne lăsăm dispozitivele deoparte pentru perioade de timp, în așa fel încât să vedem și cum ne simțim noi și cât de greu este pentru noi și să ne apropiem mai degrabă de o lume reală, diferențiind între lumea asta virtuală și lumea reală.
Dar vedeți, aici problema nu este doar în dreptul nostru, este și în dreptul altora. Pentru că dacă eu o zi întreagă mi-aș închide telefonul și aș spune că nu vreau să am contact cu telefonul mobil, dincolo de deranjul personal pe care îl recunosc, ar fi probabil și deranjul din partea altora, cei care m-ar suna sau mi-ar da mesaje sau din partea copiilor cu care comunic în mod frecvent în felul acesta, nu doar că trebuie să mă acomodez eu cu schimbarea, ci trebuie cumva să justific schimbarea aceasta și în dreptul celorlalți și în relațiile pe care le am cu ceilalți.
Da, pentru că oamenii și s-au obișnuit să se răspundă foarte repede.
Pentru că am văzut postări pe rețele de socializare ceva de genul, voi închide acest cont sau nu mă mai găsiți aici, căutați-mă la telefon. pun public, spun public, eu astăzi am zi de post în ceea ce privește internetul, degeaba am scris pe WhatsApp și nu-ți răspund, să nu te superi pe mine că nu am răspuns.
Da. Recomandarea lor este în general legată de familie, că atunci când te întorci acasă, să pui deoparte telefoanele, adică să fie o disciplină în a lăsa deoparte, așa cum îți parchezi mașina, să-ți parchezi și device-urile într-un loc special, o cutie specială, pentru un timp, da, fie că vorbim două ore, în timp în care pregătești cina, stai cu copiii. Acum, nu-i indicat, să zicem, că ți închizi telefonul când știi că copilul tău pleacă undeva într-o tabără sau are nevoie să ridici de undeva. Vorbim de a face conștient niște lucruri, da? De faptul de a amâna verificarea telefonului peste zi, nu neapărat că sună cineva, ci acel gest compulsiv cumva de a te uita în telefon.
Oricum,
a mai venit
atunci când
cineva.
Primești un apel telefonic, știi că e chiar maximă urgență. Că în general primești mesaje și eu întotdeauna am spus, dacă e doar mesaj, înseamnă că nu e chiar,
nu e chiar urgent, nu?
Da. Dacă e ceva urgent, e apel
atunci
telefonic.
Atunci sună, da. Dar dacă... Eu am varianta cu dacă e foarte urgent, trebuie să mă sun de două ori. Că s-ar putea la primul apel să nu răspund. Deci dacă e urgent, sună de două ori, că atunci dacă văd că e aceeași persoană, îmi dau seama că e varianta mai urgentă. Da, ele vorbeau de parcarea tehnologiei în mod conștient de a petrece timp cu copilul. Și asta este un exercițiu care cred
care
că
ne protejează
bine.
Și pe noi ca adulți,
și pe faptul că ne departajăm un pic de partea de servicii în care am venit acasă și în care sigur o să fie o disciplină și față de ceilalți.
Da, noi spunem că noi ne distrăm și ne ocupăm timpul într-un mod plăcut atunci când navigăm pe internet. Că nu muncim atunci când dăm scroll pe rețele de socializare sau citim diverse articole sau vedem, nu știu ce, clipuri hazli. Aia nu e muncă. Tocmai ne relaxează.
Nu, dar cumva de multe ori scuza este, dar dacă mă sună, dacă e ceva urgent. Și atunci de-aia e o disciplină în a pune deoparte pentru o perioadă de timp și a face ceva împreună cu copiii. Să pregătești masa, cina împreună, să iei masa împreună, apoi să discuți despre cum a fost ziua respectivă, să vezi ce este de pregătit pe a doua zi.
Și niște lucruri concrete, punctuale, pe care le-am putea face.
Niște jocuri, niște activități împreună. Sigur că dacă fiecare mai are ceva de lucrat și are nevoie online, stabilești, ai de la 8 la 8:30, o perioadă în care mai folosești online pentru că trebuie să răspunzi la niște mail-uri, după care ai partea de seară, de rutină, în care ar trebui să fie împreună cu o carte, nu neapărat cu un telefon în care fiecare stă, da. Pentru că altfel o să ajungem să ne întrebăm de ce nu citește copilul, de ce nu învață, pentru că copilul face ce ne vede pe noi făcând. Și atunci dacă stai și citești împreună cu copilul, va dezvolta o relație emoțională, afectivă între tine și copil și între tine și povestea pe care o spui, în așa fel încât va crea o relație pe termen lung de care copilul clar are nevoie când va fi adolescent și vor începe alte și alte tentații.
Legat de niște sfaturi concrete, tips and tricks, așa din categoria aceasta, să vorbim în limbajul internetului. Concret, ce să facem ca să ținem mai departe de noi ecranele? Dincolo de exemplul acesta pe care ni l-ați dat, venim acasă, lăsăm deoparte telefonul mobil și ne petrecem, să zicem, timpul. 2 ore în compania copiilor. Altceva, peste zi, cum să facem să nu mai verificăm așa instinctiv telefonul? N-am telefonul aici pe masă, dar parcă îmi vine să văd dacă cumva în timpul emisiunii am primit vreun mesaj.
Una din recomandări mai era să monitorizezi, să vezi de câte ori verifici.
Că te sperii foarte tare.
Așa?
am încercat și varianta asta și când am văzut cât de multe ore se strâng acolo pe o anumită rețea de socializare sau pe un anumit site, am zis mai bine.
Poate nu se vede.
Exact.
Da. Dar să știi că asta te poate conștientiza că stai mai mult decât ai nevoie.
Apropo de lucrul acesta, tot așa, ca un sfat pentru părinți, există aplicații pe telefon în care poți monitoriza timpul pe care copilul îl petrece și știi exact pe ce site-uri intră copilul, chiar dacă nu-i verifici
telefonul.
Părerile,
să știi că sunt împărțite din punctul ăsta de vedere. Până la anumite vârste eu le încurajez. Am colegi care nu fac asta, spun că nu e ok să controlezi copilul.
Nu controlezi ce face, doar vezi pe ce site a stat.
Pe ce site
a stat,
exact.
Și atunci îți apare că a stat pe site-ul cu tare 2 ore, pe site-ul
există și limite de timp, adică doar între anumite ore sau doar un anumit timp îl poate sta, da? De exemplu de la 6 la 7 seara.
Sau dacă a depășit un anumit interval, pur și simplu se blochează
efectiv.
Accesul.
Da, se închide efectiv, adică pornește la o anumită oră, se închide la o anumită oră. Înseamnă destul de multă disciplină, să știi, și din partea părinților, pentru că dacă se închide internetul la 7 și tu ești în continuare acolo, s-ar putea să fie complicat, că tu ai spus că la 7 și un sfert vă adunați să mâncați, dar tu ești în continuare online nu știu, fie vorbind cu niște prietene despre nimic, fie uitându-te pe rețele de socializare și atunci copilul vine, stă și cumva nu-i corect pentru că tu cumva ești în continuare acolo, lui ai blocat telefonul. Deci e destul de multă disciplină personală. De obicei e bine să începi de la varianta personală, nu de la varianta la care impui celuilalt ceva ce tu nu poți face.
Și ideea e că trebuie să umpli acel timp. I-ai luat accesul
da,
la ecran, îi oferi variante
sănătoase,
care să-l mulțumească exact. Și pe el. Poate nu vor fi la fel de antrenante la început, așa cum spuneați, nu se vor ridica la nivelul...
Dar creierul are capacitatea de a se remodela.
De a se adapta, exact.
Și de a se adapta. Asta este marele lui avantaj. Și dacă o faci bine și o faci de la vârste foarte mici, s-ar putea să ai un rezultat foarte bun pe termen lung. Pentru că, evident, copiii vor folosi tehnologia în ceea ce privește școala și în ceea ce privește pregătirea materialelor. Dar una este să folosim în avantajul școlii și alta este să îl folosim în așa fel încât să fie în dezavantajul nostru ca și copii sau ca și adolescenți.
Mai avem doar 2 minute din emisiune. Wow. Este timpul concluziilor. Sunt atât de multe lucruri de spus, nici nu știu ce anume ar mai putea completa discuția noastră astfel încât să fie un semnal de alarmă puternic tras către toți cei care se confruntă cu această dependență. Chiar am putea să o numim în felul acesta de internet, dar vă las să alegeți cea mai potrivită concluzie. Dacă este ceva de completat la ceea ce am spus sau...
Ar fi foarte multe lucruri.
Să mai dezvoltăm un aspect.
Da, ar fi foarte multe lucruri de completat. Cred că unul din lucrurile pe care aș vrea să le spun acum părinților care au copii mici, sunt implicată și într-un proiect mai mare în ceea ce privește asta, este să nu creadă tot ce înseamnă reclamă, program potrivit pentru copil. Pentru că toate studiile arată că tot ce a fost apărut ca program potrivit pentru copil, Baby Einstein și altele, de fapt au fost niște licențe luate foarte rapid și care și le-au pierdut și au trebuit să restituie banii. Deci nu credem tot ce apare că este un program potrivit pentru copii. Există foarte puține lucruri potrivite pentru copii. Să înțeleagă că internetul nu este pentru copii, nicio variantă a internetului n-a fost creată niciodată pentru copii, de aici și nevoia de a fi un internet mai sigur, de a trăi împreună cu copilul tău și de a-ți vedea copilul în ceea ce face, de a împărtăși emoții cu copilul tău, de a te uita la el în așa fel încât să nu îl lași într-un ocean, fără limite, dacă piscinele au zone de copii, lumea internetului nu are nicio zonă pentru copii. Este un ocean fără margini, din punctul ăsta de vedere.
Și să nu credem că noi, ca adulții, nu suntem vulnerabili.
Suntem
ba
foarte
din contră,
vulnerabili.
Vorbim despre depresie, vorbim despre anxietate, vorbim despre trăirea într-o altă lume,
Dezvoltarea unei lumii paralele este unul din lucrurile cele mai periculoase. N-am avut timp să vorbim foarte mult despre asta. Însă sunt mulți adolescenți și tineri care dezvoltă o lume paralelă, în care sunt perfecți acolo, în care își ajustează acest selfie pe care îl fac, arătând tot mai tare spre ce se așteaptă ceilalți și mai puțin spre eu lui personal. Sunt încă multe lucruri pe care le-am putea vorbi pe tema aceasta.
Cu promisiunea că vom continua discuția într-o altă ocazie, vă mulțumesc mult pentru prezentarea la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați adus. Sper eu că le-am fost de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost doamna psihoterapeut Agnes Remalia Dragomir. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!